E de ruta en ruta, polos locales participantes no 12º concurso de tapas de Fene, atopámonos agora no Son de Cociña. Aténdenos Mónica. Moi bons días, Mónica.
Hola, bons días.
Como é a tapa coa que vos presentades ao concurso?
Se chama tosta ostrogonof. Perdón, estrogonof. Vale, non é moi complicada, é unha tosta, unha base de pan.
Si, sí, os produtos que utilizades, nena.
Si, sí, é un arroz, leva queixo fundido con a nata. Entón facemos un cremoso que vai encima da tosta e logo levaría solo millo cortado así en tiras con salsa estrogonof.
A preparación é moi complexa, leva vos moito tempo?
Non, penso que de todas as tapas que fixen ha sido a que máis sinxela me ha resultado.
E o fin de semana pasado como vos resultou? Notastedes moito movimento, moita afluencia de xente?
Bueno, a pesar do fin de semana que veu de auga intensa, notouse bastante movimento, sobre todo de xente de fora do concello. A maioría, pois, de Ferrol, Mugardos e todos os alrededores, de Neda, Xuvia, é dicir, de bastante xente de fora, aparte de algúns de aquí, claro.
Bueno, aínda nos queda bastantes fines de semana, esperemos que a xente se anime e veña a probar a tapa.
Vale, pois de eso se trata, que veñan, que se acerquen, que un sabor distinto, eu penso que casa moi ben, calquera das dúas cousas.
Pois moitas gracias, Mónica, e moita sorte.
Vale, igualmente.